getle yer azatlyk radiosu. Assalamu alaykum gadly dinleyijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 3-nji noýabry, hepdeniň seýşenbi günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda türkmen manady 27 ýaşady. Marada ýylydyş ulgamy awatlanmaýar. Ýylat tok beş satyn alyp başlady. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Европада хоопсулук ва хизматташлык курамасы Беларусьтун 9 август президенттик сайлоо нәтиҗәләренин калыптыштырылганлыгы барыда, һәм дә юртта сез беришлектән соң тутошан парахат демонстрацияларга кайтыул берен хоопсулук күчләренең систематик хукук бодылмалары башкошанлыгы барыда gaty köp suwutnamanyň bardan aýtdy. Azatlyk radiosynyň görenýeli 8 sahypalyk hasabaty 5-nji noýabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň hemişelik geňeşine hödürlenýär. Hasabatyň baş awtory hem-de Awstriýaly halkary hukuk professory Wolfgang Benedek öňki saýlaw monitoring esasyny keskitlenen esas talaplar berja edilmedik saýlawlarda görnütýän kemçiliklerin bolanlygyny bellädi. Prezident saýlawlarynyň açaçan däldigi hem-de olaryň ne erkin ne de adalatly onlugu barada aydylan ayyplamalar tasdik boldu diýip ol sözüne goşdy. Mundan başga da adam hukuklarynyň köpçülükligini we ýerdigerli bolanlygyny anyklandy we şübhesi suw edildi diýip ol aýtdy. 1-nji noýabrda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew dowam edýän Dağlyk Qarabağ söwüşi boýunça hasiýeti duýduruş berdi. Aliýew we ýokary derejeli Azeri resmileri ýurda sapar edýän Berk Garan Türkiýanyň wekilýeti bilen duşuşdy. Bakudan berilen Berk duýduruş Azerbaýjan we Ermenistan birek-birek täze hücumlara girişmekte ayıplayan vaqtı verildi. Etnik Ermeni tarafı Dağlık Qarabağda 27 sentyabrda söwüşler başlanaly bäri 1200-den gowrak harbiýiň we asudar aýatyň ölümi barada habar berdi. Dağlık Qarabağ Azerbaýjanyň bölünüp ayrılan sewiti bolup ol ýerde esasan etnik Ermeniler ýaşaýar we sewiti Yerevan himayet edýär. Azerbaýjan tarafı harbi ýetgileri barada habar bermeýär. Ýöne 91 asudar aýatyň öldürilenligini hem-de 400-den gowrak adamın yaralananını aýtdy. 1-nji noýabrda Dağlyk Qarabağyň etnik ermeni ýolbaşçylary Azerbaýjan güýçlerini Martuni şäherçesine we beýleki ýerlere raketa hüjümlerini amala aşyrmakda aýpladi. Azerbaýjanyň gorunmak ministrligi ermeni güýçleriniň iki ýurdun ikrar edilen ara çäginde hem-de Tartar we Agjebedi ilatyn nokatlaryny öz pozisiýalaryny topa tutanyny aýtdy. Söwüşleriň töwereginäki öňe sürmeleri we olara bildirilýän gapma-garşy aýplamalary tassyklatmak kyn. 2-nji noýabrda Irden Owgan paýtagtynyň Kabul Universitetini okatyşyk boldy we howpsuzlyk güýçleri okuw jaýynyň daşyny gurşap aldy. Habar berilmegine görä atyşyk wagty okuw jaýynyna Owgan Eýran birlikdäki kitap ýarmarkasy geçirilýärdi. Adından 6 adam yaralandı deyip Sağlık Ministerliğinin Metbuğu Sekretar Akmal Samsor aytti. İçeri İşler Ministerliğinin Metbuğu Sekretarı Tarik Aryan İrden atışının devam edenliğini aytti. Taliban'ın Metbuğu Sekretarı Zabiullah Mucahid Topur'un hücüme katışını ret etti. Oğan medyası atışık kuatında üniversitede kitap yarmarkasının geçirilenliğini ve ona bir neçe yokuru vedepeli adamın katnaşanlığını haber verdi. Bu aralıkta 2. noyavrda yurdun Gunorta Helmand velayetine yol kenarına parttan mine bir ulugy hatardan çykardy. We esasan aýallardan we çağılardan ibaret adından 7 asudar aýat öldürdi diýip welaýet häkiminiň metbuat sekretary Omar Zweig aýtdy. Ýewropa ýurtlary ýokarlanýan koronavirus ýokuşmalarynyň we ölümlerinin öňüni almak üçin täze çäklendirmeler girýän mahaly. 2-nji noýabrda Germaniýa bir aýlyk bölekligin petiklemä girdi. Ýewropada kesel hadiseleriniň umumy sany 10 milliondan aşdy. Ýokunç keselleri boýunça ýokary derejeli ABŞ hünärmeni Dr. Anthony Fauci geçen hepde soň Washington Post gazetine beren interwýusunda Birleşen Ştatlaryň agyr gyşa taýýarlyk görmeldigini aýtdy. 3-nji noýabr ABŞ saýlawlarynyň öňe süýrýän President Donald Trump Amerikanlary virus boyunca ağır duğurun izde qalanlığını anandırmağa finansiyar. 230,967 ölüm bilen virustan eyyem, en ağır ziyan çeken yurt Birleşen Ştatları 7 günün devamını günlülük ortaça 87,000 hadise hasavalyar. Yurdun köp bölüğüne keselxana yerleştirilenlerin hem de ölümlerin sani yokorlanyar. Evropada hadiselerin aşa yokorlanmağı hastahanaları gısyar ve virusun önünü almağı üçün täze petiklemeleri mecbur edýär. Häzir Ýewropa gündelik 240 mingden gowrak hadise hasabalýar. Şeýle-de 10 mingden gowrak Ýewropa ýurdu keselxana yerleşdirilýänleriň rekord sanyny